Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-għodwa tajba s-semmija lilkom ta' Radio Lauretana 89.3 FM jena ċon portelli wara l-mikrofonu nil-għakom għal bonġu min-lajn il-lum il-ġimma 30 ta' Deċembru 2022. Spera li kelkom bidu ta' ġurnata sabiħa u nistedinkom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 fejn nsemmalkom mużika ta' diversi ġeneri u anke ngħaddilkom ħafna informazzjoni interessanti fuq il-ġurnata tal-lum hekk ifress in ġurnata oħra lejn is-sena l-ġdida tal-2023.
So high like a black Yao Ming. Call me Godzilla cause I got a big part. Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still end up in a bed with a chick in it. VVS warm with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming. Stop believing, you know I.
Tindok Sajala Henderson passoltu niftaħ il-bonġu mill-lajn tiegħi llum il-ġimgħa 30 ta' Deċembru għal darba oħra għodwa sabiħa proprju quddiem l-istudju sta' Radju Lauretana في بياتزا مادونا تلوريتو جوا عين سيلمك فالدرب أخرى لبدا سينيال تمالتين برو بروبليا نهفنا أمدتا بحال بيرخو بحال يم لي كان أبرو كل دان هو بروغرام ديريت تلورا تكونوا تستطلو في كونتات معنا كتكونوا تشتيقوا برمسة تلفون 2-1-5-6-6-6-5 215-6-6-9-6-5 برمسة تالموبايل 7-5-6-6-6-5 7956-6965 permezz tal-email tagħna info@radiolauretana.com permezz tal-Facebook tagħna fit tistgħu tħallu l-kummenti tagħkom taħt il-ritratti diversi ritratti li jkunu mitfogħu fuq Facebook. Matul din l-iskeda bid-diversi programmi li jkollna u anke permezz tas-sit tagħna www.radiolauretana.com fejn tkunu tistgħu tisimgħu il-programmi f'xandira diretta jew anke il-programmi ripetuti permezz ta' sezzjoni podcasts. Għanda ħafna preparata li kum ukoll qabel ma mmorru fakarkom għall-qudisa fid-disa ta' filgħodu bħal soltu nxandrulkom il-qudisa f'xandira diretta u mbagħad ukoll nerġa' nkun magħkom sal-ħin tal-10. Wara din il-kanzunetta ngħaddilkom l-iskeda li Radio Lauretana qiegħed joffrilkom illum it-30 ta' Diċembru. Sa dan it-tant Dua Lipa din hija Love Again.
Anymore. You got me in love.
U dik hemmhekk kienet Dua Lipa b'dik il-kanzunetta tal-Avegen palmettilkom qabel is-sejna dilkom l-iskeda li Radio Lawra tagħna qiegħed joffrilkom għallum il-ġimgħa 30 Deċembru. Mela, kif qed ilkom jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 fil-disa naqdu mal-Knisja Parrokkjali f'Xandira diretta għall-Quddiesa. Imbagħad fl-10 jkollna l-Joseph Ċantar bil-programm tiegħu lilin mill-Viżiv. Jiena nerġa' nkun magħkom imbagħad fil-11 għall-programm ieħor ta' mal-kolb tal-Katuba. F'nofsinhar ngħaddukom l-Anġelus u eżatt wara l-avviżi tal-parroċċa. Lorien Kamilleri tkun magħna fil-kwarta għall-qattra erfa' kuljum u wara Francesco Pio attard. Kelma mill-kelma. Anton Grasso jkompli jaqra l-romanz Holm tal-Miliet fin-Nofsija u mbagħad wara fis-sija jkollna l-programm minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Fit-tlieta Koronella Taħnina Divina u fit-tlieta u kwart il-Rosario. Imbagħad fl-erba' nies ikwar nagħdulkom l-avviżi tal-parroċċa qabel anke kiena qatmana fl-erba' għal 893 Drive Time. Fil-ħamsa tu Mikil Attard kif baqa' f'qalb ta' dawk li ltaqgħu miegħu ma' Josephine Xwiereb. Fil-ħamsa u l-ofs naqdu f'Xandira diretta ma' l-Knisja Parrokkjali għar-Rużarju u wara l-Quddiesa. Fis-sitta u nofs it-talba u l-innuta fil-għaxija u wara eħsib ta' ġurnata ma' Dum Mikil Borġ. Domiku il-Borġi b'amana fis-seba għal-programm tal-imodi nsiru nafuħ il-lum. Repetizzjoni tal-romanz il-ħolm tal-Miliet, 8 episodju flimkien ma' Anton Grasso dak ikun fit-8. Imbagħad, nofsija wara fit-8 u nofs, Peter Paul Ċantar ikun magħna bil-programm mis-swali tal-kunċerti. Fid-disa u nofs, Divine Mercy Chaplet u wara l-eżami tal-kuxjenza. Radio Lawra tagħna jżomm l-kumpanija fis-sijat bikrin ta' flowdu anke dawk ta' tard bil-lejl permezz ta' repetizzjonijiet ta' programmi u xandiriet li jkunu xandru jew illum jew anke qabel f'din l-iskeda anke fis-skedi oħrajn. Mek remix ta' laqwa xulijiet ta' Tajċovski propju fil-sfont li kellna hemmhekk u dik kienet l-iskeda li Radio Lawra tagħna qiegħed joffrilek illum it-30 ta' Diċembru skeda mħawra b'diversi programmi differenti. Propju għas-semmija tagħna li nafu li jkunu jisimgħuna mhux minn hawnhekk biss imma anke minn barra minn Malta wkoll. Jiena se jerngħaddi għal diska minn artist Malti Drakar din hija Over. Thank you.
You say you're not gonna hold on to what we had in store. I thought we had it all. Oh, oh. You say keep your eyes wide open, wishing I won't break it. Oh, I really hope that we'll make it, we'll make it. And how should I hold on? I wonder, I don't know why it hit me like thunder. Cause how can we turn into strangers? There's no more lovers, do wait until we it's over. Hit me like thunder. Cause how can we turn into strangers? There's no more lovers, do wait until we it's over.
Kem hekk kien drakar dik il-kanzunetta Over u nistana disa biex nadilkom il-ħsibijiet ta' Madre Teresa u San George Preka għal-jum tal-lum. Nibdew bil-ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar. Min huwa Ġesù għalija? Ġesù huwa l-verb li sar bniedem. Ġesù huwa l-ħobż tal-ħajja. Ġesù huwa l-vittma offruta għal dnubieti fuq is-salib. Ġesù huwa s-sagrifiċċju offrut fil-qudiesa għal dnubiet tiegħi u tad-dinja kollha. Ġesù huwa l-kelma li għandha tix-xandar. Ġesù huwa l-verità li għandha tingħarraf. Ġesù huwa t-triq li fiha rridu nimxu. Ġesù huwa d-dawl li jrid jinxtel. Ġesù huwa l-ħajja li għandha tiġi mejjuxa. Ġesù huwa l-imħabba li għandha tinħabb. Ġesù huwa l-ferħ li għandu jixxerret. Ġesù huwa s-sagrifiċċju li għandu jiġi offrut. Ġesù huwa l-paċi li għandha tingħata. Ġesù huwa l-ħobż tal-ħajja li għandu jittiekel. Ġesù huwa persuna bil-ġuħ li għandha tiġi mitmowa. Ġesù huwa l-għeri li jrid jitlibbes. Ġesù huwa dak bla dar biex iddaħlu f'darek. Ġesù huwa l-marit li għandu jitfejjaq. Ġesù huwa dak li jinsab waħdu li għandu bżonn ta' min iħobbu. Ġesù huwa dak li ma jridu ħadd biex jiġi mill-qoh. Ġesù huwa l-lebrus aħsillu l-feriti. Ġesù huwa t-tallab għad jieħed bis-sima. Ġesù huwa s-sakranat isimgħu. Ġesù huwa dak marit mentalment ħu ħsiebu. Ġesù huwa t-tifel iż-żgħir بيش تلقوا جسو والعمى بيش تريه يمشي جسو والموتو بيش تتكلم عليه جسو والتصوب بيش تمشي ميو جسو والدراجات بيش تصير حبيب ميو جسو والبروستيتوتا بيش تورب من البريكلي وتكون حبيب تاعها جسو والحبسي بيش تمر الزورو جسو والانسيان بيش تمر تقديح Dak nisibta Madre Teresa propju jitratta ħafna dwar l-opri ta' ħnina kif Ġesù jixbaħ lin-nies kollha u qiegħed fin-nies kollha li naraw fil-ħajja ta' kuljum biex nagħtu l-għajnuna tagħna kif nistgħu ħalli nkunu qed inwettqu u nxandru l-kelma tiegħu bl-opri tagħna. Nista' ngħaddi issa biex ngħaddilkom il-ħsieb ta' San George Preka mill-ktieb Is-Sena tas-Sinjur. Imsejken tassew il-bniedem li ma jfittix li jitallem it-triq tas-salvazzjoni. L-ewwel ħaġa neċessarja għall-bniedem biex jisalva ruħu huwa t-tagħlim tal-kelma ta' Alla. Infatti jiena bagħt l-apostli tiegħi mad-dinja kollha biex jgħallmu. U min jgħallem ikun qed ikompli l-missjoni tiegħi u jiġbor frott li ħadd ma jista' jfisser kemm hu kbir u jkollu premju minn Alla bi ħlas ta' glorja eterna. Ħadd ma jevita dnub ħlief min jgħallem il-kelma tal-ħajja, ħadd ma jiżraġit b'tan daqs dak li jgħallem it-triq tal-paċi. Għalhekk iż-żmien li Alla jagħtik impjegaħ billi tgħallem lill-oħrajn kif tista' u kemm tista'. Da kemm kien il-ħsieb ta' San George Preka mill-ktieb Is-Sena tas-Sinjur u nista' ngħaddi mela għal kanzunetta li mis qabel il-ħsieb fuq il-qaddis tal-ġurnata. Il-grupp il-Divo din hija rendizzjoni tagħhom fuq The Lord's Prayer.
Yeah.
fuċ għawija tal-grupp il-Divo propju fuq Radio Lauretana kif konnadna kamandajnikom dawk il-messagġi sbieħ tal-qaddisin u issa sejri nisimgħu ftit dwar il-qaddis tal-jum San Sabinu.
Tletin ta' Deċembru, San Sabinu, isqof u martri, miet għal-ħabta ta' s-sena 305. San Sabinu jingħad li kien isqof ta' Faenzja u ta' Assisi, skont il-passjo tiegħu miktub fis-seklu 5 u li dwaru hemm dubji serji, Sabinu kien isqof waqt il-persekuzzjoni qalila kontra l-insara, imqanqla mill-imperatur Diokletzjanu, il-gvernatur ordinalu biex jadura l-allat tal-imperu. Iżda l-isqof ma reġġ, kollu jmadda bil-gvernatur ordna li b'kastik jaqtaw idejn il-qaddis u jixħtuħ fil-ħabs. Fil-ħabs Sabinu fejja r-raġel għama u din l-aħbar mala jxterdet u sema bija wkoll il-gvernatur Venetusinos li u kien ukoll ibati bajnejh. Dan talab lil Sabinu biex ifejqu u meta fil-fatt fejqu talab li jitammet u martu u żewġ uliedu subien. Meta Diokletzjanu sar jabdan, ordna li Sabinu, il-gvernatur u l-familja tiegħu jiġu imsawtin u maqtulin. Kien għall-ħabta tas-sena 305. Il-qabar ta' Sabinu jinsa ftit aktar minn mil il-bot minn Spoleto u l-kurt lejh xteret lej Assisi u bliet oħra fl-Umbria fl-Italja. San Sabinu sħabu martri huma infakrin flimkien fit-30 ta' Deċembru. Qatluhom qrib il-belt ta' Spoleto fl-Umbria l-Italja ċentrali u hemmhekk kien hemm Assisi kif ukoll Fienza, Spoleto u Kursi jissemmew bħala il-belt li tagħha kien isqof barra mill-gvernatur Venezianu u l-familja kollha tiegħu jissemmew ukoll Marcel u Ezu Peranzianu li kienu djakni miegħu. Wara San Rufino li lilu u dedikat il-katedral ta' Assini ta' Assisi, San Sabinu u l-aktar martri meqjum f'din il-belt. San Sabinu ftit ħabbel rasu li kienu diġa qatawlu jdejh u fejjaq lill-gvernatur minn għajnejh li wara sar nisrani u l-familja kollha tiegħu. Għal dan San Sabinu ħal mewt. Minnaħal oħra il-gvernatur fiq tassew minn għajnejh u ftit wara taħajtu għal Kristu flimkien ma' familtu. X'eżempju kbir jatuna dawn il-martri. Tidher ċar li t-tama tagħhom kienet soda fil-weda ta' Kristu li hemm glorja kbira u eterna tistennina, tistenna lil dawk li jibqgħu jħobbuh sal-aħħar. Il-Papa Franġisku fl-udjenzi tal-erba 28 ta' Ġunju tas-sena 2017 jgħidlek dwar din it-tama li kellhom il-martri. Illum nirriflettu fuq it-tama nisranija bħala qawwa tal-martri. L-unika qawwa tal-insara hi l-Vanġelu. Fi żminijiet ta' diffikultà irridu nemmnu li Ġesu jinsab quddiemna ma jqafx jimxi mad-dixxipli tiegħu. Il-persekuzzjoni mhijiex kontradizzjoni għall-Vanġelu imma tagħmel parti minnu. Jekk jippersegwitaw lil mgħallem tagħna, kif nistgħu nittamaw li aħna nevitaw it-taqbida? Imma qalb it-tiġrib kollu in-nisrani m'għandux jitlef it-tama tiegħu jew jaħseb li ġie abbandunat. Ġesu jiżgura lid-dixxipli tiegħu billi jgħidilhom sax-xar ta' raskom kollu madut. Biex qisu jgħid li l-ebda tbatija tal-bniedem lanqas li ċkemm waħda u l-aktar moħbija ma hi inviżibbli f'għajnejn Alla. Alla jara u skur jipproteġi u se jagħti l-fidwa tiegħu. Fil-fatt fostna hemm xi ħadd li huwa aqwa mill-ħażen. Aktar b'saħħtu mill-mafja, mill-komplotti mudlama, minn min jaqlaħħa tajjeb u minn fuq dar dawk li ta' qalbhom maqtuha. Minn min jaffeċ lill-oħrajn bi prepotenza, xi ħadd li minn dejjem sema l-vuċi ta' dem Abel li qed tajjat mill-art. Għalhekk l-insara għandhom ikunu dejjem fuq in-naħa l-oħra tad-dinja dik magħżula minn Alla. Mhux persekuturi imma ipperseguitati, mhux arroganti imma umli, mhux bejjija tad-duħan imma sottomessi għall-verità, mhux imposturi imma onesti. Din il-fedeltà fl-istil ta' Ġesù. Liju stil ta' tama sal-mewt. L-ewwel insara se jħula bisem sabiħ ħafna martirju li jfisser xhieda. Xi drabi aħna naqraw l-istejjer ta' tant martri nibqgħu mistaġbin quddiem il-qawwa li biha affrontaw il-prova. Din il-qawwa is-sinjal tat-tama kbira li kienet tmexxihom, it-tama żgura li xejn u ħadd ma seta' qatt jifridhom mill-imħabba ta' Alla motija lilna f'Ġesu Kristu. Talba, o Alla, għat-talb ta' San Sabinu, nitolbuk għatina dejjem il-qawwa li nkunu xhieda tiegħek, li ngħixu it-tama nisranija fuq kollox bil-martirju moħbi li nwettqu tajjeb u bimħabba id-dmirjiet tagħna ta' kuljum. Nitolbu dan bi Kristu sidna. Amen.
Dik hemmhekk kienet informazzjoni fuq il-Isqof u l-Martri San Sabinu li llum niċċelebraw il-festa tiegħu u ta' sħabu li inqatlu bħalma smajna wara li ma ridux jagħtu qima lill-istatwa ta' Ġupiter kif kienu ornati li jagħmlu mill-Imperatur Diocleziano u ġew maqtula qrib il-belt ta' Spoleto fl-Umbria li tiġi fl-Italja ċentrali. Ma nafux ukoll kien x'isqof ta' uħud mill-bliet fosthom tas-Sisi Spoleto u Chiusi għaliex l-informazzjoni li għandna fuq hija waħda skarsa. U ovvjament nafu wkoll li fejja raġel għama li kien iben ta' armla jisima Serena u wara li talab fuq l-qaddis dan kien beda jara dan kienu ftit mill-affarijiet li propju smajna fil-mat li għandna kemm smajna. Il-ħin huwa 8:06 minuti nista' ngħaddi għal kanzunetta illimis Little Mix din hija Sweet Melody.
In the whole of the life there was this boy that I knew. He made me feel like a woman. We were young and silly fools. Anyway, he was in the band. Roll up songs about me. I wasn't crazy about the words, but the melodies were sweet. When someone like do 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 do. Every time we go dancing, I see his string eyes. Gave him too many chances, push my keys too many times. Anyway, he started acting up and I'll be on my way to leave. But I stopped in my tracks when I heard this melody. And it went like do 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 do. Syncopated beats. I was just his tiny dancer, so he had control of my feet. Yes, when he came along, that's when I lost the groove. There was no song in the world to sing along or make me move. Silence all like do 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 do.
Naħseb kemm kien il-grupp Little Mix b'dik il-kanzonetta Sweet Melody u issa nistgħu ngħaddulkom il-tbassir tat-temp kif miġjub lilna mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Temp għal-issa huwa dak ta' 15 grad fejn la temperatura mistennija titla' 19 grad fil-waqt li l-inqas waħda tkun dik ta' 13 grad. L-umdità hija dik ta' 98% għal darb'oħra jum għumdum mens. Ix-xemx telet fis-7 u 12 minuta u mistennija tinżel fil-5 neqsin 3 minuti. M'għandna l-ebda twissija u l-indiċi UV huma 2. Situazzjoni ġenerali, arja dajfa ta' pressjoni olja li tippersisti fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa ftit imċajpar u biċċpar f'xin ħawja l-ewwel li jsir il-biċċa kbira xemxi. Ir-riħ huwa ħafif mill-punent li l-biċċ li jsir ħafif għal moderat. Viżibilità moderata għal ħażina fiċċpar għall-ewwel li jsir tajba mbagħad. Baħar huwa ħafif, imbagħad ftit li xejn. Temperatura tal-baħar hija dik ta' 19 grad. Temma tul il-lejl mistenni jkun ftit imsaħħab li jsir ftit jewwis imsaħħab u bil-possibilità ta' ċpar f'xinħawi. Ir-riħ ser ikun ħafif mill-punent li jdur mill-Majjistral it-Tramuntana. Jiġifieri li m'hemm l-ebda sinjal ta' xita fl-ebda ħin illum naraw u nagħtu ħarsa lejn it-temp fis-seba' tim li ġejjin jekk ngħaddu għal għada l-aħħar jum tal-2022. Il-biċċa kbira ser ikun xemxi fejn l-ogħla temperatura titla' sa 18 grad u l-inqas waħda tkun dik ta' 13 grad. L-ewwel tas-sena jkun ftit imsaħħab però b'ċertu kundizzjonijiet simili ħafna bħal jum ta' qabel fil-ogħla temperatura titla' lek ukoll sa 18 grad u l-inqas waħda tinżel għal 12 grad forsi jkun ftit iktar ksieħ. Tnejn ta' janar ikun il-biċċa l-kbira msaħħab, jiġifieri ftit iktar msaħħab mill-ewwel tas-sena fejn l-ogħla temperatura titla' sa 17 grad, però mbagħad l-inqas waħda tkun dik ta' 13 grad. It-tlieta ta' jannar għandek ftit imsaħħab għal darb'oħra fejn l-ogħla temperatura titla' sa 17 grad u l-inqas waħda tinżel sa 12 grad. L-erba' ta' jannar u l-ħamis 5 ta' jannar. Il-biċċa l-kbira msaħħab, l-ogħla temperatura 18 grad l-erba u 17 grad il-ħamis, l-inqas temperatura 11 grad l-erba u 12 grad il-ħamis, jiġifieri. Prattikament xemx u sħab kif huwa mbassar skont dan it-tbassir f'dawn l-ewwel jiem tas-sena u anke l-aħħar jiem ta' dina. Is-sena ġdida però l-ebda sinjal ta' maltemp jiġifieri kollha attività prattikament li jkun hemm. Ser tiġri barra, it-temp żgur mhux ser ikun qiegħed iwaqaf minn dan li jiġri laqqas u rjaħad kbar previsti, ġifieri ser ikolna temp sabiħ għal din l-aħħar fien tas-sena. U dak hemmhekk fl-isfond kienu l-aqwa marċiet ta' John Paul Sousa li kienu wkoll rimi skont dan is-CD. Nistgħu ngħaddu għal kanzunetta oħra hekk kif kwart oħra serin ngħaddu mal-Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa. Il-grupp Awċi The Joy Givers din hija l-port tal-imġar wara li bieraħ ma ħarġ sew minħabba xi problemi tekniċi.
Sabi portalim jar alik nishenna
Kemm hekk id-diska mill-grupp lokali The Joygivers li kienet il-porta l-imġar mela qabel ngħaddu għal quddiesa mill-Knisja Parrokjali għandna ċans ngħidulkom din immorru naqra lura fiż-żmien wkoll il-bieraħ smajna kanzunetta tal-grupp Boni M illum se ikun il-grupp Ababdin Ċikitita.
See you broken and pleasant. I am
blind,
I
am
so sad. I
Mek il-grupp Abadik kienet ċikitita nistaw kol naddi biex naddi l-kom ftit informazzjoni fuq dan il-grupp leġendarju Zvediż li i-forma fl-1972 per mista agenta Falchkog Björn Ulvus, Benny Andersen u Anifred Linkstad il-grupp Abanfat li semu għal-akronim ta' l-ewel it-trata kull waħda minn dawn l-ismijiet li għanna kan semmejna A, B, B u A. Dan huwa wieħed mill-aktar gruppi mużikali b'suċċess f'kull żmien, infatti per eżempju daħal fil-Vocal Group Hall of Fame fl-2002, fil-Rock and Roll Hall of Fame fl-2010 u fl-2015 il-kanzunetta ta' Dancing Queen kienet indottata fil-Recording Academy's Grammy Hall of Fame. Fl-1974 propju ħadu l-popolarità tagħhom wara li kienu l-ewwel rebbieħa Żvediża tal-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta tagħhom Waterloo, fejn fl-2005 kienet magħżula bħala l-aqwa kanzunetta fl-istorja tal-kompetizzjoni. Mbagħad komplew jagħmlu aktar kanzunetti popolari ħafna, infatti huma ma dawk l-aktar li bijew albums u kopis fl-istorja tal-mużika. Fejn ir-rekord sejs tagħhom mistemati li huma bejn 150 miljun għal 385 miljun kopji madwar id-dinja. Infatti kienu l-ewwel grupp li minn ġew minn pajjiż li ma jitkellemx bil-lingwa Angliża bħala waħda mill-lingwi uffiċjali tiegħu li jkollu suċċess kontinwu fiċ-charts tal-Ingilterra, l-Awstralja, Stati Uniti, l-Irlanda, l-Kanada, New Zealand u l-Afrika ta' isfel fost l-oħrajn. Huma l-aktar band li bijet kopis fil-Europa kontinentali skużani ġifiri il-parti ta' fuq tal-Europa jisu l-Skandinavja u anki kella 8 number 1 albums konsekuttivi fil-Ingilterra. Di kienet ċi informazzjoni verament żgħira fuq il-gruppa b'hemmhekk fuq imma ġestefhom ukoll kemm kellhom suċċess u jibqa' grupp misluħ ukoll għal matul iż-żmien. Qabel ma naddu għal qudiesa se nsemmalkom din The Weekend Save Your Tears jiena imbagħad inkun magħkom sal-ħin tal-10 wara l-qudiesa. U għanna kem konna fxandira dretta ma l-knisja parrokjali għal-Qudiesa u għanke wara bl-esposizjoni ta' Santissimo Sagrament minħabba l-lum fil-raħal tagħna jiftħu il-kwarantur imqazza. Jiena baqali madwar 20 minuta ma'kom f'dan il-programm, allura sejjer nibda billi naqra il-kommenti li deħlin fuq ir-ritratt tagħna ta' Facebook. Ommi Michelle, keep up the good work. Rita Said, good morning. Maria Farrugia, bonġu. Helena Juice, għaltilna good morning. Bonġu lilkom kollha. Grazzi tal-kummenti tagħkom ta' support kontinwu fuq Radio Lauretana wkoll. Infakkarkom ukoll li warajja jkollna il-programm lilin mill-viżiv ma' Joseph Chantar. U imma tkompli l-iskeda sal-aħħar tal-jum naturalment. Jiena sejjer ngħaddi għal dina id-diska illi għandi għalikom u wara ngħaddilkom x'inhuma jgħidulna il-ġurnali. George Ezra din hija Shotgun, il-ħin huwa l-10 neqsin 20 eżatt.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're the south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
George's Remek, di kienet il-kanzunetta Shotgun li ħarġet 4 snin ilu, kienet ukoll hit kbira f'dak iż-żmien. Messaġġ sabiħ ukoll bħalma jaf jagħtina dak il-kantant rinomat Ingliż. Naħdu għall-ġurnali, nibdew minn di Malta Independent. Fil-faċċata għandna ritratt ta' żewġ papiet ħajjin li għandna l-Papa Franġisku flimkien mal-Papa Emeritu Benedittu 16 bil-caption Pope Emeritus is Held Wersens. Ovvjament nafuq fl-aħħar jumejn tliet ijiem il-Vatikan anke f'permezz tal-Papa Franġisku ħarġu appelli għal talb speċjali għal Joseph Ratzinger jew Papa Benedittu 16 minħabba li l-kundizzjoni tiegħu hija ħażina l-bieraħ kien aħjar però xorta qiegħed f'kundizzjoni ħażina u jista' jkun li wasal lejn it-tmiem ta' ħajtu ukoll. Tuna plant equipped with very advanced technology to manage air emissions, Aquaculture CEO. Documents relating to the Pilatus Bank Inquiry were hidden in a safe, Robert Aquilina. Fuq għandna tliet headlines li mbagħad ikomplu fil-paġna ta' ġew għandna held out of stock medicine situation under control, ministry. PN insists otherwise. Politics, government unable to control construction industry, PN. World Minister, Ukraine aims to develop air-to-air combat drones. Nadwa Times of Malta, boy 7 waiting years for device that lets him speak. Li tkompli fuq paġna 7. No unusual Russia moves in the med. Ta' kumbatu artiklu li kompli fil paġna ta' wara. Christmas brings better than expected retail sales. U fuq għanna ritratt tal-leġendarju Pele li l-bieraħ tħabbret il-mewt tiegħu wara 82 sena wara battalja mill-kanċer u għallunu kupplejer li rebaħ 3 tazzi ta' dinja mal-Brażil u għandu l-iktar assist fl-istorja ta' tazza ta' dinja u leġġendarju kbira l-futbol kollu maħbub minn kulħadd u hija telfa xokkanti wkoll issa tnejn mill-ikbar żewġ ismijiet fil-futbol telqotna li huma Diego Maradona miet Novembru tal-2020 u issa Pele ftit qabel l-aħħar tas-sena tal-2022 ħallina wkoll. Infatti fl-orizzont għanna ritratt ieħor tal-Papa Benedittu 16 bil-ewwel pontifiċe li tal apologija wkoll għall-iskandli sesswali marbuta mal-Knisja. Infatti għandna wkoll il-kebxi li l-Papa Emeritu Benedittu 16 huwa marit ħafna. Konsultazzjoni dwar il-ħatra ta' chairperson ġdid tal-MCESD. Din kienet sena li fiegħu diskussi diversi temi u liġijiet li kellhom impatt sinifikanti fuq il-pajjiż. Is-segretarju parlamentari Andy Ellul. Naraw fuq żewġ atleti b'disabilità jwaqfu rekord dinji f'qatfa ta' indoor ta' 60 minuta. Id-dinja tal-futbol tibkiet telfa tal-leġġendarju Pele u l-gwerra Russo-Ukrajna tinsab fażi ta' staġnar, il-kap tad-difiża tal-Ukrajna. Imorru għan-nazzjon. Skittu tagħlim il-gvern dwar kwantità ta' mediċina out of stock. Mbagħad għandna tliet ritratti isfel Next Bike Mall ta' se titlaq minn pajjiżna, 91% ta' dawk li jużaw is-soup kitchen huma Maltin u imut Pele il-leġenda tal-futbol dinji iħalli din id-dinja il-bieraħ fleta ta' 82 sena huwa kellu mard fil-klewi u kanċer fil-prostata wkoll. U dawk kienu il-ġurnal li kellna lilkom Malta Independent, Times of Malta, l-Orizzont u anke in-Nazzjon. Għarra dawk il-ġurnal li nistgħu ngħaddu għal diska oħra din ser tkun Late Night Talking ta' Harry Styles hekk kif u l-ħin l-10 naqsin 13 il-minuta.
Late night talking.
kemm hekk kien Harry Styles dik il-kanzunetta Late Night Talking nistgħu wkoll inħarsu lejn xi ftit aħbarijiet barranin u wkoll pereżempju WhatsApp mhux ser ikun jaħdem fuq miljuni ta' mobiles li huma antiki għaliex mill-ewwel jum tal-2023 ser ikun hemm xi updates importanti li fuq il-mobiles il-qodma mhux ser ikun jistgħu jisiru bħal l-iPhone 5 u 5 si flimkien ma' diversi modelli Android minn Samsung, Huawei u LG. Dawk li mhux ser ikun jibqgħu jużaw l-app ser ikunu marfa qabel ma' tieqaf taħdem ukoll imma din huwa progress teknoloġiku ieħor. Il-ġlied fl-Ukrajna wkoll jinsab flimblok għaliex l-Ukrajna u laqas ir-Russja ma jistgħu jagħmlu avvanzi li jkunu ta' sinifikazzjoni wkoll 11 persuna imutu fosthom tnejn li qabżu biex jaħarbu minnirin f'kazino fil-Kambodja. Għandna wkoll storja oħra fuq is-saħħa tal-Papa Emeritu Benedittu 16 li hija serja però hija stabbli. U diversi tributes għall-leġenda Pele li miet fl-età ta' 82 sena u għandna wkoll li r-Russi qed iwet u l-akbar bombardamenti fuq l-Ukrajna sa mill-bidu tal-gwerra li ovvjament bdiet fil-frar illi għadda. Tal-inqas 3 persuni inkluż tifla ta' 14 sena ittieħdu l-isptar meta ndarbu mill-missili li fil-mira tagħhom kien hemm il-kapitali Ukrajna li hija Kiev u anke hemm diversi partijiet ta' Kiev li m'għandhomx elettriku bħalissa u anke ħafna partijiet mill-Ukrajna kollha li m'hemmx power jew anke elettriku wkoll. Jiġifieri s-sitwazzjoni hija deqxejn dubjuża wkoll hemmhekk. Luka Doncic jikser ir-rekord fl-NBA fil-basketball fejn isir l-ewwel player fl-istorja li floba waħda jirnixxilu jikseb mill-anqas 60 punt u għen li Dallas Mavericks biex jirbu kontra New York Knicks 126-121 ftit jemilu wkoll din huwa moment storiku li għen lil Doncic biex propju jikser dan ir-rekord wkoll u għaddu biss 23 sena jiġifieri hemm potenzjal kbir għal dan il-plejer wkoll. Risqilna l-aħħar tal-programm jiena se Hernandi għal diska oħra ser jerġa' jkun DJ Nathan Dolly għall-grana fuq Radio Lauretana din hija Cheatin'.
You've been cheating.
Snejtin domek di kienet il-kanzunetta ċitinu jena verament issa wasalt. Fl-axħar ta' dan il-bonġu mill-lajn għallum il-ġumat 30 ta' Deċembru nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu miaj il-lum permezz ta' dan il-radju. Kol jena nerġa kummakom dal-waqtu kol fil-11 għal-malkolb tal-katuba u anki jada għal-bonġu mill-lajn u anki wara nofsinar mill-lajn wara nofsinar. Mill-erba sal-ħamsa u nofs propju fl-axħar ta' sena fennatu ħarsa in ġenerali l-affarijiet kollha importanti li ġraw matul l-2022. Jiena se neħħalikom b'din Mimi Web House on Fire imbagħad Joseph Chantar bil-programm tiegħu lil mill-viżiv. Il-kumplament tal-ġurnata tajba lilkom il-koll. Bonġu!
Set your house on fire.